Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ол сукырмаш. Узган 2015 ел Татарстанның яңа тарихындагы парламентаризм үсешен бәйрәм итү белән истә калачак. Республиканың парламент оешуына суверенлык турындагы декларациясына 25 ел тулды. Бу вакыйгаларны тарихчы Рафаил Хакимов һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова белән бергә искә алабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты, тарих фәннәре докторы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты директоры Рафаэль Хакимов Татарстанның мөстәкыйлек юлына булган омтылыш елларын искә ала.
Рафаэль әфәнде, менә бүтәндә шушы мөстәкыйлек турында декларация кабул ителгәнгә август аенда 25 ел тулды. Менә шу 25 ел эчендә инде безнең өметләрнең кайсы өлешләре акланмады. Һәм менә инде халыкның фикере дип әйтик, мин дә кайчакка авышты, шәхсән үзегезнеке дә.
Әлбәттә, анда бит безнең өмет дигәндә өметме, хыялмы, име? Хыял инде ул теләк, әлбәттә, бик киң иде, име тирән иде, нәрсәдер булдырлык иде, нәрсәдер бик үк булып чыкмады, ул бит әле кешедән дә тора. Аның хыял-хыял белән, аны менә без, менә мин үзем директор булып, имә татар тарихын язабыз, имә. Бик күп нәрсәне күтәрергә теләк бар. Я кешесе юк, я акчасы юк, имә. Я вакыты юк, я булып чыкмый, я тагын нәрсәдер нитә. Шуңар ул шуннан гына тора. Теге, менә моны теләгән идек, тегене теләгән идек, тегене дип әйтеп булмый. Шуңар безнең республика яши, имә, без алга барабыз. Менә шул күзлектән караганда, әлбәттә, мин уйлыйм, бик уңышлы булды дип ул безнең, әлбәттә, менә бу декларациядә, аның конституция, аның шартнама, әлбәттә. Шуңар аның тәсире бик көчле. Бүгенгә хәтле ул сизелә һәм күп нәрсәнең нигезен шунда салып кала алдык, өлгердек. Әле әйтер идем, менә бу икътисад күзлегеннән караганда, кайын чәчәк ату, ул кинәт кенә килеп чыкмый бит ул, имә, менә бүген теләдең, имә, иртәгә үк менә сиңа чәчәк ата башлыйсың. Юк, менә ул газификация, юллар салу, телефон булдыру, интернетларны, ниләрне, менә инде теге иске мыскы йорттан халыкны күчерү бөтенесе ул нигезен салды һәм бүген безгә инде файда китерә. Ә каядыр бик уңышлы булмады дигәндә, булды инде кайбер хаталар. Я калса, менә без тел белән әз генә артта калдык. Монда кимчелек, мин бәйлим аны безнең академия белән, тілшілер білен, университет тілшілер білен де, академия инде, пединститут иде ул вакытта. Шулар яхшы дәреслекләр булдыра алмады. Бик артык фәнгә кирип китеп, имә, менә онытып, әз генә гади халык турында, балалар турында менә шуны эшли алмадылар. Бу үкенечле. Һәм моны үзгәртергә кирәк. Менә безнең мәктәпләрдә, татар мәктәпләре, башта киңәйеп китте дә, аннан тагын сүрелде. Шуңар андыйлар бар инде.
Менә Рафаил әфәнде, элегерәктә инде шундый сүзләрне, фикерләрне ишетергә туры киләдер. Менә шушы татар милли хәрәкәте өчен программаны төзеделәр Рафаил Хакимов һәм башка коммунистлар. Менә шушы программа белән инде коммунистлар сөйгән программа белән әллә ни ерак китеп булмады дигән фикерләрне ишетергә туры килгән иде. Менә бу 90-нчы еллар башында ук дип әйтегән идем инде. Менә сезнең шушы Татарстан, бөтен татар иҗтимагый үзәге дип әйтик инде, шушы татар халкы программасын төзегәндә нинди өлеш керттегез?
Ул программаны инде үзебез яздык инде. Без коммунист дигәндә ул бит аңлашыла теге, ул бит замана шундый иде. Аның бөтен коммунистта теге әшәке дип әле әйтеп булмый, алар намыслы, күп күп кеше шуңар шанып партияга барадыр име. Бүгенге көн белән чагыштырганда Аллага шөкер бик намыслы, иманлы кешеләр иде име. Әле бүген имамларны тикшерергә кирәк, иманлы малар юкмы? Анан инде теге компартияның программасы белән чагыштырганда алар бит инде бөтен халыклар бетергә тиеш иде дип шулай сөйлиләр иде. Без киресенчә икенче ел белән бардык бит ул халыкны саклап калырга дип, Татарстанны саклап калырга. Шуңа рау дөрес түгел аны. Хәзер аны табып була, аны ничек табып була. Ул вакытта менә безнең төп мәсьәлә иде берсе. Коммунистлар партиясын һәм ул бит дәүләт башында торадыр, имә халык белән чәкештермәскә, имә урыс белән татарны чәкештермәскә. Менә төп мәсьәлә инде шул иҗтимагый үзәкнең. Без аны үтә алдык һәм программа Аллага шөкер, аны бит дәүләт тә алды үз кулына һәм менә ул кайвакыт әйтәләр, менә хәрәкәт хәзер бетте, менә теге хәрәкәт көчле иде дип. Нигә бетсен, менә мин бит яшим әле. Мин дә аны бер фикерне дә кире какмадым. Мин киңәшче булып эшләдем, аны чагыштырсаң, ул фикерләрне менә теге Татар исеме үзәге вакытында, 90-нчы елларда башында ими, һәм аны менә мин киңәшче булып аны бер туктаусыз язып бардым, интервьюлар биреп, аны чагыштырсаң, шул фикерләр, Шәмиев та шуны сөйләде, ул кереп китте безнең тормышка. Аллага шөкер, ул хәрәкәт яшәде, эшләде, бүген дә яши. Ну, йышма кебек түгел, но күп ул бик табигый нәрсә. Башта ул менә шундый урамда әнитә, аннан аны ул күчә инде я дәүләт эшенә, я фәнгә, аны болай программа башта гади гына менә утырып язып була, аннан инде тирәнгә китсәң, анда кирәк инде күп көч түгәргә, ул болай гына теге урамнан җыйган кеше белән генә эшләп булмый андыйны. Ул бүгенге көндә бүтән этап инде.
Азатлык радиосы.
Менә Рафаил әфәнде шушы 90-нчы елларда, 89-нчы елларның азакларында татар милли хәрәкәте вәкилләре дә, инде галимнәр дә күтәрделәр шундый мәсьәләне. Мәскәүгә менә, мисал өчен, Татарстанның 80%-ка якын байлыгы китә дип халыкны рухландырып, инде халыкны бер кадәр аңлатма мәгълүмәт биреп бардылар инде. Менә хәзер мондый мәгълүматлар бирүче юк. Менә бу юнәлештә ниндирәк сәясәт алып барыла икән?
Ул вакытта менә шартнама кул куйгач, анда каядыр безнең 22-25% инде китте Мәскәүгә. Ләкин шул ук вакытта сөйләшү булды. Ул теге инде күпмедер вакыт узгач, без бөтен Россия кебек шул ук каннар белән яшәрбез ди. Шул акча яхшы гына хайраңдамында калды. Ул менә шул юллар салдык, мәктәпләр, ниләр, бөтенсе шул әрәм китмәде, болай ашап кына бетермәдек аны. Ашап бетерү тиз итәсең дә, аннан кырк каласың. Шул бүген әлбәттә анда күп китә, но кайта да күп бит. Менә мәсәлән, бүген вертикаль власть китте бит инде. Шуңар акчаны башта шунда суырып алалар да аннан кире кайтаралар. Ну, аңлашыла инде. Күпмедер анда кала, ни Мәскәү теге структураларына, ну, күп кенә монда да кайта. Һәм Татарстанга кайтаралар. Әйтеп булмый хәзер, күпме менә процент кайта икән, күпме тегендә китә икән. Ләкин теге бик кимсетмиләр алай юк теге. Мин карыйм менә, ул бит Мәскәүдәге акчаны да акыл белән имә түгәргә кирәк. Аны кайбер ана Кавказга җибәрәләр, ул акча аннан шунда югала каядыр. Монда килгән акча инде ул барыбер файда китереп, аннан шул ук бюджетка, Россия бюджетында да кайта. Бюджет кодексын кабул иткәннәр дә әле Ельцин вакытында ул начар түгел иде. Анда 50% Мәскәуге, 50% регионга қаладыр, еме? Но так и ол бюджетні тұрмышқа ашырмадылар. Ол шул қар елінің мораторий дейіп, аны тұқтаттылар. Әлбәтті, Мәскәу нешегінде ол мұна өз қолынан ақшаны жіберсен, еме? Ансы бар. Ну, селейлер, Фатих Сауған, шкіл селеп ері аны, неше процент аны, мен де яшірмейм. Ну, шулық вақытта неше тәсің, мұна тұрмыш шындай, қоядырыштығы вақытына регионлар бірләшіп, бірге нетәлер еді. Қазір Башқұрстан да өзі нешіктір читләшті. Бұтан регионларда, етесі де еғойында, біз қоядырына ялғыз қалдық. Ана біз 2007 жылда фақат бізгіне шартнама қол қойдық. Бұл регион болмады.
Мына шушы 90-шы жылдың август айларында енді сіз Мәскәу һәм Қазан-Мәскәу арасында бик көп ердегіз, көп іштәрегіз енді. Мына шушы іште қалған мезгілдеріні бір қадар айтып кетсеңіз енді. Нені ауыр вақыттар болды?
Ну, иң ауыр, ну, бүтін еллар ауыр, үлесімі. Енді 94-ші елға қатлі ол мезгілгіне төгіл, ол мұна 90-ші елдан башылап, 94-ке қатлі ол бір бүтіні шындайтығы ауыр ненедір сүр. Ну, аның қоядыр ауыррақ болды, қоядыр жеңілірек, ләкен сияси күзіктен қорағанда мұнда халық тынышланды референдумнан сыңғына. Мұна шул тігі шандырды біздің халық бірден, татары да, орысы да, алар яқылы Шәмиевні, коммунизм ол жоқ ма, име аны таныдылар президент боларақ. Шондан соң Мәскәу білән келішкәш енді ғуымен қалық тұнышланды, ананы экономики яптанды, әзгіне ашықланды енді нәрсә бізді қалы, нәрсә түнді кейті, нефтіні шығарып болды, не шетілге шол таяныш болды. Әлбәт әлекен тігіле мұна шондық жіңіл болды дейп әйтіп болмай, анан келді мұна бұ дефолт, 98-ші ел, ол 99-ші елға қатлы енді ауыр шыр. 92 ең ауыр болды референдум алтында.
Мұна референдум нәтижелерді конституция біздің пунктлары да мұна өзгәртілі, өзгәртілі дұшар. Итілі мұна мұна неше керек қарайсыз? Референдум һәм конституция біз өзгәрі?
Референдум енді ол өзгәр алмай ол қалды. Аның конституцияда ол тіп бірінші мәдді ол сақланып қалды біздің. Ана енді сұтлашып та ерді Мәскәу, конституционный сұтқа беріп, нетіп, но біз аны өзгертмедік, ол қалды. Әлбәтті, ғумен үлді тұрмыш өзгерді, бүтін сәйесі де, иқтисады көзіліктен де қорағанда, аны бұлай бір регионына аңар қорыштыра алмай бетінді. Мұнда біз де өз жолыны таптық, но Мәскәуде де қоядыр, бар анды аңнауына Татарстан айырла дейіп. Ол сезілі бетінде. Аны шартнама да біз қол қойдық. Әлі ана президент есімі де енді сақланып қалды. Әлбәтті қой вақыт аңна бітірмейсің тігі Мәскәу саясатшыларын. Нешке енді шынды вақтияк білен шығырланырға. Ол бетінде біздің вазифа болғаш, конституция бойынша, Ресей конституция бойынша. Ана енді шығырлан иқтисад білен сенің анда көп мәселелер. Шында бетті, біз тұныш, біз Ресейге қаршы шыламей біз. Менім үшін мұна нәрсе біз юғалыптық. Еме 90-шы иылларда біз бет алдыңғы регион, қазір де алдыңғы, дәкен ол вақытта біз қанунларыны да башта өзі біз қабыл етедірек. Әлі бет ол Ресей конституциясы социалистик еді, советніқы, еме біз енді өзгәрттік. Біз қаман алға барадырек бұ үлкәдәді. Қазір енді бүтін сәтігі приведені в соответствие кетті, вертикаль кетті. Шынан енді мұна біздің госсоветінің аның шол керегі шолғына атығы. Мәскәуде мұна шындай закон, біз де өзгәртік дейіп. Мен бір вақыттан депутат болғанда енді сұрау берген, ана тек пожар турында сөз шықты да, мына Мәскеуде яңа закон, оны өзгертірге керек біздікін. Мен шында сұрау бердім, мына қазір енді біз өзгертеміз, пожар кемей ме Татарстанда, жоқ ма? Но МЧС-ның жетекшісі айтады, «Е, біздікі жақсырақ еді закон» дейді. Но әлбетте мен тегі бұл жақсы көрініш түгел енді, ләкин екінші жақтан біздің бет халық енді көпмедір дәрежеде үйренген, мына бұл мұстақиллікке ме, ол күтіп тұрмас, ол Мәскеуден пожарны сөндіруге керек ме, жоқ ма деп, ол шабада сөндіре енді. Ол ансы мына ол біздің тәжірибе, біздің ол суверенитет жылдарынан қалған тәжірибе, біз күтіп тұрмаймыз онда нәрсе айтарлар екен. Бір уақыт мында болды, тегі вертикаль кеткеш 2001 жылдарда, шол жылдарда, мына милиционер нендер ана тұрайынды таяқ болған, мен федерал деп, шынды кетті ол, бүтінсі біз, республика мында біз федерал деп, анан сүнді ол, тұнды, қазір бек артық сезілмей, ләкин мына шол біздің госсовет бек боевой дейме, енді анда бит қарбір сесіні бітін халық қарайдыры, нәрсіз атан болыр, ненде инициативларына, ненде законлар қабыл етәрі деп, ойын енді тұны ішмек.
Рафаил Әфенді Хакимов әңгіме барышында әйе қойсыдыр юнәлішлерді барысы да оңышлы барып шықмады. Қойбір қоталар да болды. Меңа қолса тіл мәселесінде біраз ортта қолдық. Мұндағы кемшіліклеріні мен біздің академия шолай оқ университет тілшілері білен бәйлейм. Шол шырда яқшы дәрісіпкер болдырылмады. Фәнге артық кіріп кетіп ғади халық балалар турында ұнаттық дейді. Ішленмеген ішлеріні жазушы һәм жемағат ішіліктісі Фәузия Бейрамова да іске ала.
Фәузия апамына 25 жылылық суверенлік турында декларация қабул етілді. Бұл декларацияның мына бүгінгі Русиядағы саяси қырда күші не қадар деп бейәлейсіз сіз?
Оның әлбетте саяси қырда күшін көрмәмішке, сезмәмішке салыналар. Әмі ләкен Татарстанның шушы декларациясы барлығын, референдум нәтижелері барлығын Россия әр уақыт сөйіп, сезіп тұра деп өлеммен. Бегіректе саясатшылары, шынки біз бұл декларацияны әм референдум нәтижелерін тілесе қойсы уақытты үстелге сығарып салып, сөйлесуіні шыннан башларға мүмкін біз. Шынки бұлар бек ескер атырғанда көметлер түгіл, бұлар Татарстанның хүкуқи негіз ташлары деп айтырайын мен хатта. Бұлар мәңгілік, бұлар ескірмей, бұлар бары тек Татарстан білен бірегіне юққа шығарға мүмкін. Әлі Татарстан ояғында тұра, шоға көре Татарстан жетекшілері, Татарстан халқы тілесе қойсы уақытта шушы екі документін үстіріп шығарып, өзінің құқықларын яңадан даулы башларға мүмкін Россия қашында. Шоға көре көзге көрінмесе де, өзі сезілмесе де, оны тілге алмасалар да, оның барлығын Россия жетекшілері, һәм Татарстан жетекшілері, һәм халық біліп яшай.
Соңғы уақытта қабул етілген қайбір қануннар миллилікке, һәм шулай ук менә қанун болмаса да, Русияның саясат, милли саясат стратегиясы да ул шул теге республикаларга каршы булды. Мәгариф кануны шулай ук республикадагы телләргә каршы булды. Гомумән, менә бу кануннар қабул етілген уақытта не ішіндір мына бұл декларацияға көп таянмады Татарстан жетекшілігі. Бұл шулай ма, яйсе бұл шырақта оның әхәмиеті ол хәтлік жоқ деп ойлайсыз ма? Бұл қанунларға қаршы тұрған уақытта. Дұрыс, қаршы тұра дәулет шурасы да қайбір өзінің нелерін жіберіп тұра бұттығы нелерге қарата, қанундағы өзгерішілерге қарата.
Білесіз ме, Татарстан жетекшілері де, біздің милли саясатшылар да, хатта зиялылар да, Россияның бұл қанунлары шушы хәтле күтілмеген әшекке нәтиже берер деп ойламадылар, ышанып бітмеділер. Менә сез әйттегез, республикаларға қаршы деп, бұл республикаларға қаршы ғана түгел, бұл милләтләргә қаршы законнар иде, телләргә қаршы, аларның шушы милләтләрнең милли үзенчәлекләренә қаршы законнар иде. Алар һәм стратегик ансаның законнарына түгел, ансы инде стратегик максат, шушындай максат куеп кабул ителген программалар иде. Безнең халык һәр вакыттагы чабитендә ышанучан, явызлык булыр дип уйламый, һәм алдан аяк киенмәделәр, декларацияны чыгарып салырга ашыкмадылар, нисектер үзеннән үзе сиңер бетер дип уйладылар. Ә моның нәтиҗәсе менә милли мәктәпләрнең юкка чыгуы, бердәм дәүләт имтиханнарының килеп керүе, 309-нче канун, милли телләрдә укытуны юкка чыгара торган, шулай булып бара. Ә стратегияның әле дәвам итә, әле ул озак елларга чамалап эшләнгән, милләтләрне юкка чыгару буенча чамалап эшләнгән программа, әле ул озак еллар буенча барачак. Менә хәзер безнең китапчеләр дә моны сизенә башладылар, чөнки нәтиҗәсен күрәләр. Нәтиҗәсе милләтне бетерүгә алып бара торган әйбер. Нәтиҗәсен күргәч, менә яңадан декларация да искә төште, референдум нәтиҗәләрендә әйткәли башладылар. Бәйсезлек көнендә менә зурлап уздырырга җыйналар. Әлбәттә, монда тек 25 еллык дигән дата да бар инде, тарихи дата. Әмма ләкин менә бу кыерсытулар, менә бу хөкүм эшләре, ул бит Бәйрәмовлар, Кашаповлар белән генә тукталмаска мөмкин. Ул бит алга таба Шәймиевләр, Миннехановлар белән дә дәвам итәргә мөмкин. Миңа калса, җитәкчеләр шушыны аңладылар, һәм милләткә килгән куркынычны, һәм үзләренә килгән куркынычны. Шуңа күрә менә бу декларацияның әһәмиятен яңадан искә төшерә башладылар.
Милләтпәрвәр һәм җәмәгатьчелеклесе буларак, милли лидер буларак, димәк, сезнең тел төбеннән аңлашылганча, бу декларацияны һаман-һаман халыкка да һәм шулай ук Кремльгә дә күрсәтеп, теге кулга тотып болгап тору кирәк дип әйтәсегез килә инде.
Һичшиксез, моны ассызыклап торырга кирәк, чөнки ул декларация, моны ачып карасагыз, ул 5-6 гына пункттан торса да, анда безнең бит бөтен тарих, бөтен язмыш, хәтта ки киләчәк салынган, бу шушы хәтле уйлап эшләнгән документ булган, безгә Аллаһ Тәгалә ярдәм иткәндер ул вакытларда. Татарстан җитәкчеләре, халык, милли хәрәкәт бер тында, бер рухта, тарихи фырсаттан файдаланып, шушы документны кабул итеп калганбыз бит без. Сугышсыз, нисез име, кылыч күтәрмичә генә, әмма ләкин кылыч өстеннән үтеп, шушыны кабул иткәнбез. Монда бит татар халкының, татар милләтенең үз билгеләнергә хукукы язылган. Преамбуласында ук, бу бит дәүләтле булырга хакы барган сүз, халыкара терминнардан тәрҗемә иткән вакытта. Монда язылган Татарстан законнары, Татарстан конституциясе барысыннан да, бөтен законнардан, Россия законнарыннан өстенлеге язылган. Җир асты, җир өсте байлыкларының халыкныкы икәнлеге язылган. Бөтенесе анда аңлатылып күрсәтелгән. Без үзебез хуҗа, суверен демократик дәүләт үз законнарыбыз белән яши торган. Менә шушы вакытта без шу сүзне әйткәнбез. Моны халык аны 25 ел буе курыктылар яңадан күтәрергә. Моның сәбәпләре дә бар. Моның ни өчен декларацияны тиз генә шыпырт кына оныттырырга тырыштылар. Беренче удар булды декларацияга ЗКЧП көннәрендә. Бер елдан соң, 91 елда бу. Хәтта әгәр исегезгә төшерсәгез, декларацияның бер еллыгын бит Татарстан уздырмады. Билгеләп тә үтмәде. Шул хәтле куркыныч көннәр иде бу. Татарстан җитәкчеләрен әне алалар, менә алалар кулга дип торган көннәр иде. Менә бер төз астына китереп суктылар шушы җитәкчеләр, чөнки ГКЧПны яклады бит Татарстан җитәкчеләре. Ул китереп сукты декларацияга, аны бик күп алырга тырышмадылар. Әмма ләкин халык бирешмәде, халык барыбер басым ясады милли хәрәкәт. Шушы декларация нигезендә референдум кабул итәргә мәҗбүр булдылар җитәкчеләр, чөнки үзләрен кулга алырга мөмкиннәр иде. Сез нәрсә эшләп атасыз монда үз башыгызга дип. Конституция кабул итеп өлгердек 92 елның ахырында булса да. Ә менә инде тулысынча чигенү декларациядан бөтенләй оныттырырга тырышу ул 1994 елның февралендә шартнама төзегәч булды Россия белән. Һәм инде соңгы менә авызны томалау Чечня сугышы башлангач булды. 94 елның ахырында бу декабрь-ноябрь айларында шушы Чечня сугышы башлангач Татарстан җитәкчеләре авыз ачарга да курыктылар декларация дип. Боларга шушы шартнама җитте. Аларга бигрәк тә мөмкинлек булды менә шушы милекне үзләштерергә зур мөмкинлек килде шартнама нигезендә. Декларация бөтенләй онтылды, ул комачау итә торган бер факторга әйләнә башлады, һәм менә әле яңадан аны искә төшерә башладылар, чөнки яңадан теге еллар шауқыны қайта, яңадан янаулар башланырға мүмкен, яңадан қорқытулар башланырға мүмкен, Россиядегі кирайланып қайтып келебет. Шоға көрі қалықта жентіклеп аңлатырға керек. Бұл декларация біздің ұлғаныбызғына түгіл, бұл декларация біздің келешегі бізді, шынки біз бұл документарын тілесе қайсы уақытта халықара майданларда, парламентарда, халықара сұтларда істелге салып сөйлешерге құқықымыз бар. Парламент қабыл етті, халық референдум білен расылады, шоңа көре Татарстанның бейсіз боларға, өзінше ешерге тулы хақы бар, тулы хақы бар. Әлі мен мұндай документтарыны қатта Россияның өзінде де көрмем, башқа қатта союздаш республикаларда да көрмем, әбізде ол бар. 25 жыл бойы аны дәшмәске тырыштылар, міне қазір дәшірге әкірін-әкірін халықтың да есіне түшіріге, шушының қадірін білерге, шушындай документлар біз қабыл етіп қалдық, жетекшілерге де сүйінірге һәм ғұрырларын арқамының білен, һәм керек екен, тілесе қайсы уақытта бүйірге таянып, шушы документтарыны тұтып, Россия білен шушы тегіз дәрежеде сөйлеше башларға уақыт деп ойлаймын.
Менә сез әйттегіз халықның исіне түшерге деп. Шыннан да яңа бір буын үсіп шықты деп әйтергә була шушы 25 ел ішіндә, һәм әлбәттә алар шушы элеккеге халық рухын белми торган буын. Чөнки декларация бит 25 ел элек башка рухта кабул ителгән. Бүгенге көндә Россия күләмендә инде гомумән урыслаштыру бердәм Россияле ясау сәясәте алып барыла. Менә бу декларацияны халык күңеленә яңадан индерү өчен нинди адымнар, нинди юллар ясарга кирәк дип тәкъдим итәсез сез менә?
Иң беренче гаделлек кирәк. Беләсез ме халык нәрсә өчен декларациядан әзрәк суынды күңеле кайтты? Онытканга түгел, әле онытмаганнар бик күп. Бик күп урта буын бар, улы буын бар. Халыкның хәтере калды, рәнҗиде. Бу декларация нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр генә файдаланды. Халык сукыр түгел бит, бөтенесен күреп тора. Сез карагыз менә бу халыкара миллионерлар, миллиардерлар исемлегендә кемнәр тора? Кемнәрнең балалары тора? Кемнәрнең нәселе тора? Аны бит газеталарга чыгарып торалар. Сезнеке безнеке түгел, халыкныкы түгел бит, халык өчен эш каялгап бара. Халык әйтә, менә йөрдегез, тырыштыгыз, майданнарда ашаттыгыз, декларация кабул иттегез. Халыкка нәрсә булды моннан дип. Халык менә шушылай итеп китереп сорый. Бер караганда ул хаклыдыр да, халыкка мәдди ярдәме файдасы бик булмады. Җир асты, җир өсте байлыклары халыкныкы дип игълан ителсә дә, ул халыкныкы булмады. Татар теле дәүләт теле булып китә алмастан законнары өстенлеккә ия була алмады. Суверен демократик дәүләт төзе алмадык. Моны халык күрә бит, сукыр түгел. Шушы бәйсезлек өчен көрәшеп йөргән кешеләр бүген күсеккәндә суд юлы йөриләр икән, төрмәләрдә утыра икән, халык бит мысын да күрә. Менә шушы гаделлекне төзәтергә, зәрлек әүләрен туктатырға, булған байлықны булған мүмкінлікні халық білән дә бөлешерге, яңадан демократик сайлаулар уздырып, халыққа үз сөзін әйтерге ерік берерге, менә шушылар болса, халық яңадан декларацияға йөз білән бұрылашақ, жетекшілеріні дә декларацияны Татарстанда урамларға шығып тағын яқлаяшақ, менә шушы ғәділлік юқ икән, халық урамларға шығып бер кемне дә якламаячак. Чөнки халыкны да аңларга була. Гаделлек кирәк. Менә шушы гаделлек кашан кайта, халык яңадан декларацияга да, Татарстанга да, аның бәйсезлеге өчен көрәшкә дә йөз белән бурлашар иншаллах.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова һәм тарихчы Галим Рафаил Хакимов Татарстанның соңгы 25 елда булган үсеше, шулай ук уңышлары һәм кайбер җитешсезлекләре турында сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.